запишите, будь ласка, членів комітету. Борислав Соломонович же тут є, да? Будемо... Дякую. Шановні колеги, прошу сідайте. Ми починаємо... Пане Ярославе, шановні колеги, да, ми зараз в форматі комітету проведемо всі дискусії, все обговоримо, все вирішимо. Да. Значить, ми починаємо засідання комітету. Я пропоную, щоб ми розпочали з обговорення урядового законопроекту 5698, який, по суті, пропонує нам відновлення, ліцензування, розроблення, вигадування, реалізації, ремонту, модернізації, утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї, боєприпасів до неї. Шановні колеги, нагадаю вам історію питання. Да? Ми з вами, коли приймали новий закон про ліцензування, нашої з вами колеги Олександри Володимирівни, цей пункт прибрали якраз з переліку ліцензованих видів діяльності. І ви пам'ятаєте, що тоді по суті, скорочення відбулося цих видів ліцензованої діяльності практично вдвічі. Да? Після того, нагадаю вам, що був законопроект, який номер його 2039А був, да? Який ми з вами розглядали на комітеті, який був визначений президентом як невідкладний для позачергового розгляду. Ми його з вами розглянули і рекомендували парламенту його не приймати. Да, і тоді в нас була абсолютно чітка, злагоджена позиція по цьому питанню. Сьогодні ми маємо урядовий законопроект 5698, який по суті є абсолютно ідентичним за змістом тому законопроекту, який ми з вами благополучно відхилили. І сьогодні ми маємо в нас заступника міністра економічного розвитку і торгівлі пана Бровченка, який нам коротко представить сутність і необхідність, на погляд Кабміну, відновлення того ліцензування, яке ми з вами прибрали. Прошу, пан Бровченко.
Дякую. Доброго дня, шановний головуючий, шановні присутні. Зазначений проект закону України про внесення зміни до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо провадження господарської діяльності в сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї, боєприпаси до неї розроблений урядом на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 травня 2016 року, фактично рік назад. Необхідність розроблення законопроекту зумовлена перш за все забезпеченням захисту національних інтересів та національної безпеки України. Проектом закону України пропонується включити до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї. Зазначений вид господарської діяльності було скасовано в березні 2015 року. Відновлення ліцензування цих видів господарської діяльності дозволить запобігти неконтрольованому виготовленню та розповсюдженню зразків озброєння, потрапляння їх до незаконних військових формувань, терористичних угрупувань чи окремих громадян. Крім того, прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню доступу на ринок виключно тих суб'єктів господарювання, які спроможні забезпечити якісне виготовлення, ремонт, модернізацію озброєння для потреб Збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства. Недопущення спаду міжнародного іміджу України як надійного виробника та експортера якісного озброєння та військової техніки. Збереження контролю за охороною праці, дотримання норм і правил, особливо на виробництво з підвищеною небезпекою. Шановні народні депутати, шановні присутні, прошу підтримати запропонований законопроект в першому читанні та в цілому. Дякую за увагу. Готовий відповісти на любі запитання.
Дякую, шановний Юрій Петрович. Думаю, що запитання будуть. От бачу вже перше запитання. Олександра Володимирівна, будь ласка. Прошу.
Я, ви знаєте, що я вас дуже поважаю. Я знаю, що ви дуже великий, серйозний фахівець. Але я буду вам говорити як фахівець з іншого боку. Ви представник держави. Я теж представник держави. В даному випадку ми будемо говорити з вами як державні діячі щодо питання державної регуляції. Ваш міністр, ваш прем'єр, президент, вони всі кричать про doing business, про наше знаходження в рейтингу спрощення бізнесу. Я не говорю, що виготовлення, реалізація, ремонт є бізнесовий напрямок і що ви підпадаєте під розуміння тої дерегуляції, яка тут є. Яка ідеологія була, коли ми знімали ліцензування на виготовлення воєнної зброї? Коли убирають ліцензування, залишається інший вид дозволу. В кожній країні Європи не може бути декілька дозволів на одне і те ж. Якщо я відкриваю завод і виробляю будь-яку зброю або вогнепасні там ті ж петарди, я зобов'язана мати дозвіл на початок цього виробництва. Це є технічний регламент, це перевірка відповідності, це дуже багато складових, без яких, навіть якщо я отримала ліцензію, я не маю права почати робити зброю. І не тільки зброю. Тому по цій логіці Європейського Союзу з ліцензування були обрані всі виробництва. Тому що виробництво не ліцензується, воно регламентується технічними регламентами, правилами виготовлення державою тих напрямок, яка держава визначає. Ліцензія – це допуск на ринок. Це вже зовсім інше. Якщо ми говоримо про реалізацію, сьогодні немає права ніхто реалізовувати зброю, якщо не має на це дозвіл. І ви це знаєте. Якщо я навіть... Це дозвіл. Магазин. Якщо я навіть прийшла, і от я знаю, що мої друзі, одному з наших друзів 3 роки назад подарували зброю охотничу. Ця людина за 3 роки її не забрала з магазину. Але поки він прийде і не виконає всі умови згідно закону, цей магазин нікуди цю зброю з магазина не видасть, тому що він дорожить тим дозвілом, який є. Що тут є щодо утилізації? Згідно закону про відходи і утилізацію військовий збор, тільки Міністерство оборони відповідає за напрямки по утилізації, кому вони це дозволяють, наскільки я знаю, вони не мають права передавати навіть цю утилізацію, вони повинні самі займатися. Єдине питання, яке тут появилось, і яке є новим для нас, і яке неприйнятним є в період війни, це розуміння ремонту. Тому що на сьогоднішній день, в часи війни, більшу частину ремонтних робіт виконують волонтери. Ми знаємо багато прикладів волонтерства в Луганській області, близько від Сірої до нашої території. Ми знаємо в Харкові, скільки хлопців цим займається, і багато інших. І тому в даному питанні всі напрями по зброї сьогодні державно регульовані, контрольовані. І в частині тільки техніки військової зброї, яка переїжджає і перепадає, таке інше, є в частині війни, що дуже удари цільно по волонтерам. І тому ми категорично проти погіршувати законопроект, який був підтриманий Європейським Союзом, і Міністерство економіки рік хвасталося одним досягненням тільки, це скороченням видів ліцензування. Ми дуже серйозно відносимося і вам ставимо Міністерство економіки, на що ви собі помітили, що дуже багато під вашого пера нових реформаторів виходять законопроекти з новими пропозиціями ліцензування. Тому ми вважаємо, що даний законопроект є недоречний, не відповідає потребам держави, погіршує ситуацію, і навіть не фізично погіршує, а іміджево погіршує ситуацію в країні.
Дякую, Олександр Володимирович, за вашу позицію, за ваш коментар. Шановні колеги, є у когось питання, пропозиції? Тоді, безумовно, ми послухаємо. Шановні колеги, я хотів би ще кілька важливих речей одразу озвучити, для того, щоб може нам це спростити і нашу дискусію в таке більш практичне русло направить. Да? Юрій Петрович, дивіться, да? Те, про що вже Олександр Володимирович казала. Ліцензування – це один з засобів держрегулювання господарської діяльності, і жодним чином не можна ототожнювати держрегулювання, да? І підпадання під систему державного державного нагляду і контролю те, що зроблено в пояснювальній записці. Тобто відсутність ліцензування жодним чином не означає відсутність державної системи нагляду і контролю. Це перше. Друге, коментар і в певному сенсі питання. Значить, скажіть, будь ласка, значить, де ви бачите недостатність державного регулювання в цій сфері? Тоді як? В сфері виробництва і розробки озброєння військової техніки діють надзвичайно жорсткі і дуже регламентовані процедури. Зокрема, це спільні рішення з Міноборони і Генштабом, без яких замовник жодного кроку взагалі на старті не зробить. Це визначальні відомчі випробування в процесі. І в кінці це військова прийомка, яка по суті означає той контроль якості, про який йде мова. Тобто про яке... Ну, це взагалі державна монополія, про це мова не йде. Сонька, друге питання. Третє питання. Ці підприємства, вони знаходяться під дією спеціального наказу СБУ. Борислав Соломонович, на цих підприємствах діють спеціальні так звані режимно-секретні органи, які опікуються держтаємницею. А питання номенклатури і обсягів, в тому числі виробництва такої продукції, вони підпадають це в режимі те, в режимі державної таємниці. Тобто, чи не є цей контроль значно серйознішою і жорсткішою за будь-яке ліцензування. Да? Якщо ми говоримо про наявність надзвичайно жорстких таких відомчих регуляцій, то ну, яке ліцензування на їх фоні, це викликає великі питання. Да? Потім, скажіть, будь ласка, тобто, ну, є, ми розуміємо, що окрім прямого виробництва зброї, є виробництво товарів подвійного призначення. Да? І чи це не означає, от на мій погляд, я вбачаю в цьому серйозний ризик монополізації ринку і штучного витискання приватних виробників за напрямом подвійного використання абсолютно з ринку. Більш того, скажімо, з тих ризиків, які до нас поступили від численних звернень експертів, які в тому числі у нас сьогодні тут застосовані. Столом, да? Це реальний ризик повернення цього ліцензування, це реальний ризик і корупції, і монополізації ринку, і до того ж загроза під час військової агресії зриву державного оборонного замовлення через неможливість виконання раніше укладених контрактів, по суті, неліцензованими підприємствами. Да? От. Ну і нарешті, щоб вже потім якби, цю дискусію там не розводити в деталі, в мене питання, що от під цим законопроектом, під пояснювальною запискою, стоїть підпис першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Івановича Кубіва. Да? Але проти цього законопроекту виступають численні профільні асоціації, експерти, волонтери. Тому в мене питання, чи обговорювали от з вами, в тому числі присутніми тут сьогодні, да, з профільними асоціаціями цей законопроект, чи розглядав його Національний комітет з промислового розвитку при Кабінеті міністрів, який очолює Анатолій Мусіч Гіршфельд. Да? Бо нам обіцяв відповідно уряд, що ці питання будуть комплексно розглядатися. Да? Абсолютно, це дуже важливе питання, бо такі спірні і складні ініціативи, вони мають спочатку взагалі проходити погодження Національного комітету з промислового розвитку. То, вибачте, уряд каже, будемо дослухатися до промисловості, а потім вкидає те, що не підтримається, і ми тут маємо вже останні барикади виставляти. Да? Ну і нарешті останнє питання, воно найбільш практичне. Юрій Петрович, які конкретно є аргументи, ну простою мовою життєвою, які сьогодні ви не можете вирішити іншими засобами державного регулювання і пропонуєте ну, такий дуже специфічний, скажімо, механізм відновлення ліцензування.
Якщо зараз ви будете відповідати, якщо дозволите, я просто ще додам до питання.
Так, будь ласка.
Ліцензування – це обмеження виход на ринок. Можна ліцензувати, наприклад, в віддільному штаті, якщо ми рішимо парикмахерський. От я б ввела в Києві ліцензовані в Дніпропетровській аптек, щоб їх не відкривали. Щоб ні одної лишньої більше не появлялось. Тобто це є обмеження. Якщо ми сьогодні Южмаш не отримав госзаказ на вооружение, про якому обмеженні ми можемо говорити? І як ви собі представляєте, виписати ліцензійні умови, наприклад, на модернізацію чи ремонт? От я, як чоловік, пишучи ліцензійні умови, я не представляю, як можна виписати вимоги ліцензійні умови на ремонт.
Дякую, будь ласка, Борислав Соломонович.
Дякую. Я другий вже раз бачу цей законопроект, ну, різні номера, але він другий раз вже йде. Я не буду згадувати 14-й рік, коли всі підприємства кинулися на допомогу нашій армії, тоді не треба було ліцензій, не треба було обмежувати, тоді всі, давайте допомагайте, ремонтуйте машини, ремонтуйте, бо армія у нас взагалі нема. Зараз, коли йде питання мільярдів гривень, які виділяються на озброєння, на нашу національну безпеку, дійсно вже є бажання деяких монополістів обмежити своє монопольне становище і не дати дозвіл на розробку тих чи інших військових потреб. Я хочу просто на прикладі одного з підприємств, яке почало займатися виготовленням безпілотників, і я, з чим вони стикаються. Перш за все, дійсно, ці всі параметри, що прийшли слова Олександра Володимировна, про випробування, про отримання дозвілу, все інше, це роки уходять на те, щоб дійсно отримати. Тому що ввести камеру треба дозвіл, ввести якусь там деталь, треба дозвіл, ввести якийсь двигун, треба дозвіл. І таким чином ми просто на сьогоднішній день обмежуємо можливості тих підприємств, які сьогодні бажають щось робити швидше. Друге питання. Сьогодні дуже багато підприємств мають свої власні та приватні консультантське бюро, яке займається теж озброєнням. І ми, коли останній раз з президентом були на там, виставці, на огляді, ми бачили, скільки зразків озброєння, і вони всі були з різних компаній, які сьогодні дійсно мають ті чи інші бажання. Введення ліцензій, перш за все, це не тільки монопольне становище, а перш за все корумповане і корупційне. Тому що це створює додаткові перешкоджання для бізнесу, для того, щоб він дійсно сьогодні допомагав нашій армії. Тому я категорично проти даного законопроекту і підтримувати його не буду.
Шановний Борислав Самонж, дякую за вашу позицію. Я бачу, що просить слово пан Маркевич, поправку якого ми тоді відміняли до другого читання цю норму. Будь ласка, пане Руслан.
Спасибо большое. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо членам комитета за ваше выступление. Вы сказали совершенно правильные доводы, и тем самым сократили мое выступление на 99%. Поэтому я хочу добавить просто несколько моментов от себя. Первое. Мы тут часто говорим о волонтерах, но речь на самом деле не о волонтерах. Речь о том, что мы пытаемся сделать рынок. И любая лицензия, это не вопрос волонтеров. Волонтеры, по идее, вообще не должны были бы участвовать во всем этом рынке. Это просто необходимость, какая сложилась. Давайте это менять. Пусть профессиональный бизнес займется производством всего этого оборудования, оружия, всего. Ремонтом. Это более правильно, чем защищать сейчас волонтеров. Надо защищать рынок. И рынок сделает все. Остальное.
Да, я согласен. Просто
я одну минуточку, я прошу. Поэтому у меня единственный вот вопрос такой для истории, так сказать. Скажите, пожалуйста, откуда вообще ноги растут у этого законопроекта? Насколько я знаю, было решение РНБО, в котором указано было, что законопроект имел в виду только лицензирование производства и утилизации взрывоопасных элементов и химических веществ. Да, откуда взялось все вот это? Сейчас, я прошу прощения, я просто, это, так сказать, для истории. Вот, второй вопрос очень важный. Скажите, пожалуйста, что за эти два года страшного случилось? Где этот ужас, который требует немедленного вмешательства государства в эту сферу деятельности коммерческой? И последний маленький нюанс, но очень важный, например. Мы тут много, вот совершенно господин Розенблат правильно сказал, беспилотники, но есть еще огромная сфера IT. Скажите, пожалуйста, как вы собираетесь это лицензировать? IT для ПО, для военных нужд, для любых нужд. Любое ПО сейчас можно... Да. Это же вообще невозможно. Я не представляю, как вы все это осилите. Хотя, конечно, я полагаю, что и осиливать вам этого не надо. Спасибо большое.
Дякую, пане Ярославе. Значит, я попрошу Юрия Петровича Бровченко прокомментувати, відповісти, да, а потім надам слово представникам галузі. Прошу.
Я, шановні колеги, я розпочну з самого останнього запитання. По-перше, я вам відповім на ваше запитання, звідки взявся законопроект. Перше, це рішення Ради нацбезпеки і оборони від 20 травня 2016 року, де написано, що забезпечити розроблення та внести на розгляд Верховної Ради України. Перше, у місячний срок проект закону України про внесення змін до закону України про ліцензування видів господарської діяльності щодо ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння.
Ні.
Дозвольте, я вибачаюся.
Вычищали тогда из Минобороны закон о лицензировании, выписали так, как просили они. А это уже хотелки новых ребят, которые пришли к власти, и думают, как же они пришли, а вот то, что зарабатывали, вдруг исчезло.
Шановні колеги, я тут, Юрій Петрович, я перепрошую, вас тут перевів, ви абсолютно праві, дійсно, ви коректно процитували елемент рішення, і більш того, цей законопроект, він підтриманий Міністерством оборони України. Будь ласка, Юрій Петрович.
Так, він підтриманий, і в тому числі, якщо ви дозволите, шановні колеги, то за пропозицією Міністерства оборони туди було включено і питання військової техніки. Це були пропозиції, які були підтримані і опрацьовані. Якщо ми, і Службою безпеки України додатково. Якщо ми говоримо про ліцензування, чому стало це питання? Це стало питання, перш за все, що ліцензування – це один із засобів, як всі сказали правильно, це держрегулювання. Проте законом України про основні засади державного нагляду та контролю на сьогоднішній день, в принципі, відповідальність, вона не визначена. Точніше, кримінальна відповідальність визначена. Сьогодні може розробляти будь-хто. Це ми говоримо про законопроект, який, в принципі, має працювати на перспективу. І упорядкування цих робіт, воно і має передбачалося для того, щоб був перше облік тих, хто виробляє і може поставляти якісну продукцію. Друге, ми говорили про ліцензійні і обговорювали питання ліцензійних умов. Ліцензійні умови будуть зроблені максимально спрощені. В тому числі на сьогоднішній день Міністерством економіки розглядається питання поданням інформування, шляхом інформування. Це як елемент. Дозвольте, я висловлю свою позицію. Друге, це те, що ми хочемо на третьому етапі запровадити електронну взагалі систему видачі ліцензій. Я розумію, що нас сьогодні не підтримують, але ми зіткнемося, ще пройде певний час, і неконтрольоване, в тому числі і виготовлення, і боєприпасів, і озброєння на сьогоднішній день неможливо. Да. Неконтрольоване. Нічого не випадково. Про що ви говорите?
Снаряд без получения всех разрешений для производства. Какой угодно, уже ведь озброение.
Да.
Если я дома сижу, решаю, разрабатываю, вы на съедете, это ничего. Это никто никакую лицензию не берет. Но если я открыла завод, и я на нем что-то изготовляю из военного, я ничего не могу произвести, потому что меня на раз посадят, пока я не получила разрешение Минобороны, пожарной, технический регламент, всю техническую документацию, экспериментальные исследования. Нету ничего. Я пулю не могу сделать.
Что, Николай? Давайте, Юрій Петрович, будь ласка, доведіть вашу думку, і ми перейдемо до обговорення з представниками галузі.
Ви знаєте, шановні колеги, ви прийняли рішення. Ну, це хай буде. Ви прийняли. Рішення вже і навіть опублікували практично. Ну, це таке. Я ще раз повторююся, що законопроектом ми ні в якому разі не намагалися, не намагаємося і не будемо намагатися якимось чином притиснути на бізнес або створити якісь умови для того, щоб не було відкритості і прозорості в тих чи інших питаннях. Абсолютно. І те, що повинен бути облік підприємств, які на сьогоднішній день мають можливість виготовляти озброєння і військову техніку, виготовляти вибухові речовини, виготовляти озброєння і ремонтувати в тому числі його, такий облік повинен бути. В першу чергу, для мене, наприклад, сьогодні, цей облік повинен для того бути, що коли ми опрацьовуємо питання державного оборонного замовлення, ми розуміли, що є конкурентна середа в тому чи іншому. І чому був вибраний той чи інший виконавець державного оборонного замовлення з державним замовником, не міністерство. Послухайте, можна я скажу?
Пані колеги, Юрій Петрович, прошу, будь ласка.
Не я вибираю, я можу коригувати і здійснювати координацію як міністерство. Вибирає державний замовник. Їх на сьогоднішній день, які прийняті 12. Це для інформації. Тому ми абсолютно рухаємося, і я вважаю, моє переконання, що ліцензування в цій сфері діяльності, воно повинно бути. Можливо, його відтермінувати в періоді. Наприклад, якщо вважають, що будуть створені непрозорі ліцензійні умови, не запроваджена електронна система, ми розглядаємо таку можливість, наприклад, вступ цього закону, наприклад, з 1 січня 2019 року.
Шановний Юрій Петрович, ми суть позиції вашої почули, вона зрозуміла. Я прошу, будь ласка, Анатолій Мусійович Гіршфельд, і ми слово галузі, і будемо переходити до прийняття рішення. Прошу.
Да, я бы этот вопрос разделил вообще на несколько частей. Когда вы говорите, уважаемый Юрий Петрович, о том, что нужно иметь облик производителей военной техники, я с этим категорически не согласен, потому что сегодня и в Национальном комитете тоже обсуждало частно-государственное партнерство, развитие, демонополизация этого рынка, потому что мы часто и густо видим проблемы, которые, мягко говоря, возникают на предприятиях Укроборонпрома, их кадровую чехарду, и во многом частные предприятия на этом рынке оказываются более конкурентоспособными, подвижными и так далее. В чем можно согласиться, что составляет некую опасность, да? Но, на мой взгляд, это все равно лежит за чертой. Смотрите, если это распространить на только взрывоопасные пиротехнические или летальные виды там, вооружения, летальные виды вооружения, то, наверное, тот, кто захочет их незаконно производить, он все равно не придет за лицензией. Да. Это абсурд, это ситуация. Тот, кто захочет, их легально производить, очевидно, у него должна быть некая процедура регистрации. Да, он должен у себя будет сделать. И это, наверное, надо прописать. Он у себя должен будет приемку заказчика осуществить, правильно? Соответствующие там ввести процедуры на предприятии и так далее, и так далее. Я бы этот вопрос формализовал таким образом. Он касается уже внедрения технических регламентов и приемки на этом предприятии подобной продукции. Да? И если нам уже нужно вот такие действительно опасные вещи для общества контролировать, то может это вводить каким-то положением. Есть правоохранительные органы, которые должны все это дело отслеживать.
Они не могут. У них должен быть пост СБУ.
Анатолій Мович, дякую. От я хочу окремо ще раз наголосити. Я з цього почав, ви трошки пізніше приєднали, що сьогодні відповідно спеціального наказу СБУ на таких підприємствах, які займаються і виробництвом, і цими видами діяльності, діють режимно-секретні органи, які опікуються держтаємницею. Тобто сказати, що ці підприємства сьогодні не підконтрольні, да, по відношенню до них діють всі стандартні механізми державного нагляду контролю. Всі стандартні, раз, два. Те, на чому я вже наголошував. Механізм спільних рішень з Міноборони і Генштабом. Визначальні відомчі випробування, військова прийомка. Тобто стільки рівнів контролю, що ліцензування як механізм звуження доступу на ринок і на тендери, ну це, вибачте, виглядає просто як штучна монополізаційна норма. Шановні колеги, я думаю, що позиція народних депутатів тут досить одностайна, не будемо гаяти часу, тому я пропоную з урахуванням нашого обговорення проєкт закону 5698, внесений урядом, повернути уряду на доопрацювання. Давайте, я прошу, будь ласка, дві хвилини, і будемо переходити
до... Дві хвилини, будь ласка. Ну, во-первых, как бы я человек не заполитизированный, поэтому я буду говорить своими словами, так как оно есть на самом деле. Я вам расскажу, откуда... Да, я вам скажу, откуда растут ноги. Ноги растут из Укроборонпрома, и это всем давно производителям частным понятно. Объясню почему. 9 миллиардов достаточно сладкий кусок денег для того, чтобы разрешить свободный доступ всем конкурентам на этот рынок. Более того, я абсолютно четко могу заявить, что в последнее время частные предприятия, занимающиеся оборонной промышленностью, наращивают свой потенциал и создают реальную конкуренцию государственному монстру. Почему? Потому что государственные компании не в состоянии настолько качественно и настолько дешево выполнить ремонт по одной простой причине. За спиной любого государственной компании, включенной в состав концерна Укроборонпром, стоит огромное количество бюрократического аппарата, который они должны содержать. При этом мы абсолютно четко отдаем себе отчет, что наши административные затраты на выполнение аналогичных работ в разы меньше. Мы делаем это качественно. Более того, любое коммерческое предприятие понимает, что в дальнейшем, вкладывая деньги в развитие оборонно-промышленности и в развитие своих собственных производств и в развитие своих собственных товаров, мы таким образом имеем возможность выйти на внешний рынок. Сегодня, как бы, я хотел бы предложить вам одну простую процедуру, которую мы вчера с Юрием Петровичем, мы вчера два часа провели в достаточно хорошей дискуссии и пришли к единому мнению. Насколько я знаю, на комитете господина Пашинского Укроборонпромом было выдвинуто 32 законопроекта, которые в любом случае ограничат доступ частных компаний на рынок. При этом президент озвучил достаточно четкую позицию, что Украина имеет высокий экспортный потенциал в разработке вооружения. Самый основной плюс наших разработчиков разведчиков состоит в том, что наше оружие испытывается на передовой. Мы знаем, с кем мы воюем, мы знаем, против чего мы создаем технику. И наша техника на любой выставке, на любом рынке, имея показатель пройденного этапа в АТО, имеет потенциал намного выше. Мое предложение состоит в следующем. Если мы сейчас частными производителями, Ассоциацией выробников оружия и войсковой техники Украины, начнем отслеживать каждый законопроект, который с разных сторон будет пытаться Укроборонпром запихать для того, чтобы монополизировать этот рынок, мы не будем заниматься оружием, мы будем заниматься изменением законодательства и попытками отбиться. Поэтому предложение достаточно простое. Сейчас Минпромполитики может разрабатывать, Минэкономразвитку может разрабатывать свои законопроекты, профильные комитеты законопроекты будут разрабатывать свои, ассоциация возьмется разрабатывать свои законопроекты. Не проще ли нам создать единую рабочую группу, в которой мы выработаем общую стратегию развития данной отрасли, которая будет включать в себя законы частно-государственного партнерства, законы, которые позволят инвесторам войти сюда и иметь какую-то государственную гарантию сохранения своих инвестиций? Я вас уверяю, эта отрасль может стать паровозом нашей экономики. Для простого понимания, я в разговоре с Турчиновым объяснил ему просто в цифрах. Александр Валентинович, он у нас гуманитарий, поэтому он просит все объяснять в цифрах. Тонна пшеницы на внешнем рынке стоит порядка $100. Это 2,5-3 тысячи гривен. Танк «Оплот» весом 40 тонн стоит $5 миллионов. Это 3 миллиона гривен за тонну технологического железа. Но мы продаем пшеницу. И мы стоим на месте. За 3 года у нас практически нет новой техники. Когда Укроборонпром озвучивает о том, что мы создали машину «Дозор», это все чушь, потому что машина «Дозор» – это машина 2004 года. 420 миллионов гривен, которые вбуханы в Киевский бронетанковый завод, дали нам 20 бронетранспортеров. И ну, поймите, мы 45% рынка этого уже занимаем. Дайте нам свободу и дайте нам поддержку политическую.
Позиція зрозуміла, я думаю, дуже слушна пропозиція. Тому, значить, перше, ще раз, з урахуванням обговорено нами, пропоную законопроект 5698 повернути розробнику на доопрацювання. Шановні колеги, хто за? Прошу голосувати. Хто за те, щоб повернути? 3, 4, 5, 6.
Відхилити, ані знову його подадуть.
Проголосували на проголосували 6. Олександр, ви утримали?
Я відхилити.
6 проголосували за те, щоб повернути.
Чому рейтинговим? У вас всього 5, а нас двоє відхилити.
Ну так проголосували.
Віктор, я просто підтримую вас, але я просто дійсно нашу свою пропозицію.
Відхилити. Шановні Ніколай, ми проголосували. Які ви хочете повернутися до голосування?
Пожалуйста, зараз протокольно сразу записати о созданні робочої групи. Я абсолютно сразу включаюсь в эту робочу групу.
Олександр, ваше голосування яке було?
Можна я секундочку? Закончу.
Шановні Ніколай, почекайте. Давайте закінчимо. Шановні колеги, Олександр Олег, я надам вам слово ще раз. Голосування. У нас 6 людей проголосували за. Да. Ви не проголосували.
Да, прошу, я сказала, що я за те, щоб відхилити, а не повернути. Ну, уже ж проголосували. Да.
Добре, прошу.
Що я хочу вас попросити? Дело в тому, що я з Оборонпромом судилась більше 2 років. Они хотели защитить честь и достоинство, они проиграли этот суд. Суд доказал, что чести и достоинства нет. Но за это время очень много предприятий Оборонпрома ночью ко мне приезжали домой и рассказывали ситуацию, что происходит на предприятиях. Я могу подтвердить ваши слова, что там идет очень много программ по липовому банкротству, предприятия просто разворовываются, и мы имеем серьезную, огромную сегодня беду. Поэтому абсолютно поддерживая вас, здесь возможность создать конкурентный рынок, это единственная возможность заставить и предприятие Оборонпрома. Я уверена, что руководство снимется, не будет такой политической заинтересованности Пашинского и президента участвовать в этих делах. Я хочу вам сказать, я сразу вхожу в эту комиссию, я вам даю свои телефоны от фракции «Батьковщина», я буду работать со всеми этими законопроектами. И наша команда, вам сразу говорю, мы будем поддерживать максимально на создание конкурентного рынка.
Дякую, Олександр Володимирович, шановні колеги. Я так розумію, що ідея слушна, і ми проголосуємо зараз підтримку ініціювати створення такої спільної робочої групи, делегуємо представників комітету, я думаю, що запросимо і представників фракції. Це слушна ідея. Шановні колеги, підтримується така ідея? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято одноголосно. Да, Антон Мусіч, будь ласка.
есть сегодня такая рабочая группа, возглавляет ее Чепцов, директор института по разработке, там, уважаемый человек, полковник и так далее. И он тоже поднимал вопросы именно в том духе. Это самое. Зачем плодить рабочие группы? Может быть, на базе комитета по развитию промышленности все равно нужно разрабатывать стратегию отрасли.
Це дуже гарно, коли є конкуренція за те, щоб працювати. Анатолій Мович,
я і за вашу пропозицію обома руками. Тому і Олександра Володимирівна, і авторитетна людина, на яку ви посилаєтесь, і точно ми ще визначимо представників і будемо працювати.
Просто ми повинні з вами вчитися, що ця місця традиція через депутатів просовувати, зустрічати Чернавію, зустрічати, що ми хочемо...
Олександр, давайте без політики, ну, серйозно. Ну, ми на комітеті, давайте ж. Да, все, є. Шановні колеги, все. Да, будь ласка, Юрій Петрович, хвилину часу, ми переходимо на наступний питання.
Мені достатньо 30 секунд. Я дякую всім за можливість виступити. Я хочу сказати, по-перше, що стосується конкуренції. Я можу сказати за результати 2016 року. 50% державного оборонного замовлення виконувалося приватними підприємствами.
Шановні колеги, я перепрошую, я надам слово, ну просто у нас комітет йде, да, Юрій Петрович виступає, бо ми просто цю дискусію можемо продовжити за межами комітету. Ми питання прийняли, я розумію, але в нас інше питання, Олександр, не менш важливе це. Прошу, Юрій Петрович.
Я ще раз повторюся, майже 50%. Десь приблизно 46, може, майже 50% виконувалося приватними підприємствами всього державного оборонного замовлення. Це перше. Я ще раз, я можу особисто, я кажу, що ні в якому разі ніхто не допомогу і роботу волонтерів. Я перед ними сам особисто низько вклоняю голову і їм всім дякую. Відверто і від себе. І останнє це, ну... Ладно, все, достатньо.
Юрій Петрович, дякую. Шановні колеги, прошу. Прошу, будь ласка, хвилину і ми завершуємо.
Менше, ніж довго. Дивіться, дані офіційні трактуються так. 13,5 мільярдів загальне державне оборонне замовлення. Ні, минуло, ні, я по минулому, скільки тоді? Ну, хай 10. Значить, є трактування, що 4,4, це, ні, ну це з сайту Укроборонпрому, дивіться, 4,4 мільярди опанував Укроборонпром, і на підставі цих даних кажуть, що 38% це державна оборонна, а решта це приватні. Насправді, тут в цих не в цих 38%, а в інших відсотках там ремонт, який робить Міністерство оборони, а там левова частина. Тобто, за нашими даними, не більше 15% сьогодні державне оборонне замовлення на приватні підприємства. А при цьому приватний сектор – це 2/3 виробництва оборонного...
Дякую. Надайте, будь ласка, Олександре, я надам слово вам. Надайте, будь ласка, цю інформацію нам, а ми зберемо її офіційні. Шановні колеги, я прошу уваги, ми обговорили, надайте цю інформацію в комітет, ми опрацюємо.
Доклада, і що, дайте нам інформацію, скільки ми продали за прошлий год на експорт оружия, і скільки з них державного, і скільки приватного?
Дякую. Шановні колеги, дякую за таке жваве обговорення, за державницьке рішення, за позицію комітету, за... позицію Міністерства економіки, я думаю, у нас попереду багато роботи. Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Я прошу вашої уваги, ми переходимо до наступного питання. Проект закону 2764, який ми минулого разу відкладали. Значить, я обіцяв щодо цього питання провести консультації і позицію з'ясувати головного юридичного управління. Я проконсультувався з експертами і хочу вам доповісти, що по тих позиціях, Олександр Лера, ви минулого разу висловлювали застереження. Добре. Це дуже добре. Давайте подивимось по конкретних позиціях. Значить, ви кілька висловлювали ідей.
Значить, ідея щодо конкретизації тих грошових вимог, які можуть конвертуватися, і механізму їх виникнення саме через контрактні зобов'язання, це передбачено в нас в таблиці, це є. Що стосується оцінки грошових вимог, то так само Михайло Олексійович підтвердив, що в нас абсолютно коректна редакція, і грошові вимоги, як один з видів прав вимог, він є майном, і згідно закону України про оцінку майна і майнових прав, професійно-оціночна діяльність підпадає відповідній оцінці. Так що ця позиція коректна. Так що є, у вас є ще пропозиція, Олександра? Прошу, будь ласка.
Я хочу сказати, що в даному випадку ми зараз бачили підміну поняття, маніпуляцію. Це є лобізм в самом худшей форме, и я думаю, что, в принципе, я имею право написать письмо для НАБУ для расследования этого вопроса, потому что это лоббизм, одно из видов деятельности оценочников для зарабатывания денег. Я обратилась в Институт права. Вот есть, я говорила с авторами, показала замечания, которые абсолютно со мной согласны, в том, что никакие грошовые вклады не могут оцениваться по закону по майну. Грошовые есть грошовые, и никакой юридической коллизии, интерпретации здесь не может быть. Это первое. Второе. Этот институт написал для авторов, к сожалению, что к подготовке ко второму чтению закон потерял актуальность и ценность. С него вымыты все самые важные мероприятия. И что в данном варианте он не представляет интереса для Украины. Это институт, который работает и с USAID, и с госпожой Ляпиной, госпожа Валентина Данишевская, вы ее прекрасно знаете. Я показала авторам и предложила с этим институтом все-таки еще раз встретиться, доработать этот законопроект такой, чтобы он нес смысловую нагрузку для нас. И не может быть, еще раз говорю, что не может быть оценки. Они даже привели вам пример, да, вот, что если участнику надо вложить 100 гривен, ему должны 300, ему 200 должны вернуть. 100 здесь оценит оценщик. Да? Это денежное выражение задолженности. Если же мне предлагают за мою задолженность вернуть, например, спортклуб, должны мне там 15 миллионов долларов, предлагают забрать спортклуб, то я обязательно сама, как собственник, обращусь к оценщикам, они должны сделать анализ, мне должны сделать результат его рыночной стоимости и так далее. Поэтому...
Ви цю позицію озвучили минулого разу.
І ні, я ще раз обратилась в інститут,
я розумію, а я звернувся до юридичного управління.
Юридичне управління у нас не є останньою точкою.
Значить, точний інститут, який працює з USAID, не треба оцих передергувань. Олександре, давайте
хто?
Так. Ну давайте фахово говорити.
Слухай, ну, я вам
а ми
сказала,
що з вами не можемо. Ні, ви мені сказали, пожалуйста. Тепер почуйте мене. Олександре, ви ж мені сказали, я вас уважно слухаю.
Ні, ви лобіруєте, я вам сразу
я ще раз говорю. Я готовий з вами зустрітися де завгодно. Я набую в суді, тому не треба звинувачень.
Вы лоббируете, вы провели в прошлом году только законопроекты,
кажу,
которые интересовали
Александр
банк, индустриальные банки, кредитная
вам...
организация. Вы тянете здесь заработок
вы
тоже
больших
своих. Нет.
Нет.
Я вас предупреждаю.
Тогда я вам надам слово.
Нет.
Я
сейчас
надам
еще
слово.
Не забрал.
Я не дозволю вам перетворювати комитет на цирк.
Нет, это вы перетворите. Вы занимаетесь
ще
лоббизмом.
Я еще раз вам кажу.
Это лоббизм.
Значит, встретимся с вами в другом месте.
Я не собираюсь с вами встречаться.
А я вам кажу, не кидайте з голослівними звинуваченнями. Раз, два. Послухайте фахову позицію. Уважно послухайте. Майте повагу. Я вас чув. А тепер ви, будь ласка, помовчіть і послухайте. Шановна Олександра Олдерна, тому що ми третій раз переносимо розгляд. Олександра Олдерна, я ще раз кажу, будь ласка, почуйте мене. Ви ведете себе некоректно. Якщо ви не збираєтесь чути ваших колег, комітет – це місце для фахової дискусії і прийняття рішення. Тому послухайте, будь ласка, уважно. Я це питання ще раз ретельно вивчив, ще раз проконсультувався. Проконсультувався з паном Теплюком, з нашим головним юридичним управлінням. Ще раз вам наголошую, що права права вимоги, в тому числі права вимоги за контрактами, коли вам мають заплатити якісь кошти. Якщо вам, Олександра Володимировна, хтось має заплатити 100 гривень, то це не значить, що ваше право вимоги до нього коштує 100 гривень. Бо та людина, навіть якщо вона вам винна, як ви кажете, не якийсь матеріальний товар, а гроші, але її платоспроможність не дозволяє це зробити, то вона піддається незалежній оцінці і може мати вартість інакшу, ніж номінал. Це абсолютно юридично доведений факт. Тому я ще раз на... Добре. Але якщо не будете мене перебивати, я розумію, що ви створювали все в країні, що є. Я розумію, і асоціацію оцінювачів і так далі. Олександр, я почув вас, але якщо ви не будете перебивати мене, я думаю, що ми почуємо фахову позицію. Тому я вам стверджую, що ця позиція є абсолютно фаховою, є обґрунтованою, є такою, яка підлягає підтримці. Будь ласка, давайте ми визначимося. Я вам ще раз наголошую, що...
...питання комітету і Теплюка, і госпожу Данішевську.
Не будемо ми переносити 25-й раз розгляд цього питання. Це перетворюється, Олександр Іванович, тому що ви не хочете приймати закон пана Семенухи, у вас може якісь є особисті з цього приводу питання. Розумієте? Це правильний стратегічний закон.
Це авторський колектив, в тому числі і ви тут.
Да.
Я понимаю, почему вы тянете этот законопроект. Я очень люблю хорошие законопроекты. Вы знаете, сама с удовольствием с ними работаю. Если оценка юридического экспертного сообщества, при том людей, которыми я достаточно много в нашем с вами комитете мы писали...
Александр Владимирович, я еще раз скажу. Для мене, будь-який институт, с кем бы він не працював, USAID, це на порядок нижче, ніж позиція нашого юридичного управління. Олександр, я вам кажу, я пообіцяв минулого разу, що я це з'ясую. Розумієте, це перетворюється на якийсь фарс просто. Це фахово підготовлений документ. Шановні колеги, ми це розуміємо. Я вважаю, ми маємо визначатися, кожен в залі виступить, аргументує свою позицію, покаже хую з ху.
Я хотів би підтримати цю позицію. Мені таке відчуття, що ми замінюємо собою вже залу Верховної Ради. Нехай там будуть
дискусії, колеги,
тому що ми цей пінг-понг ще можемо дуже...
Я ставлю законопроект 2764 щодо підтримки його в повторному другому читанні, в цілому як закон з необхідним техніко-юридичним опрацюванням Верховної Ради. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Двоє утримались, да? Ви проти? Пан Гіршфельд утримався. Да? Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ну, я вам покажу аргументацію, якщо ви зацікавлені в Олександру Володимировичу фаховій позиції. Якщо у вас політична позиція, то не треба просто це перетворювати на невідомо що. Ну, навіщо? Навіщо, Олександр Володимирович? Ну, а чого не підходите професійно? Ну, добре, висловлюйте свою позицію в залі. Дуже добре. Будемо мати з вами дискусію, де завгодно. Домовились. Да. Давайте. Пишіть, Олександр Іванович, пишіть. Давайте. Так, шановні колеги, наступний проєкт закону 5182. Значить, це законопроєкт нашого колеги Сергія Івановича Кіраля. Сергій Іванович, будь ласка, доповідайте.
Це законопроєкт, який фактично не новий. А вже понад 5 років гуляє кулуарами як Кабінету міністрів, так і Верховної Ради. І стосується вирішення, на мій погляд, досить таки важливої проблеми, яка в Україні, на жаль, досі не вирішена, це обмеження і, можливо, навіть повної заборони застосування миючих засобів з вмістом фосфатних речовин. Я думаю, що всім відомо, що таке фосфати і яку шкоду здоров'ю людей і навколишньому середовищі вони ведуть. Я безпосередньо зіткнувся з цією проблемою, ще працюючи в органах місцевого самоврядування. Зокрема, як виявилося, на очисних спородах комунальних підприємств після очистки стоків утворюється мул, який на сьогоднішній день захороняється відкритим способом, де концентрація фосфатів просто катастрофічна. А фосфати, які попадають в навколишні органічне середовище, мають здатність, об'єднуючись з органічними речовинами, створювати канцерогенні для життя людей сполуки. Так? І фактично, якщо подивитися статистику, то через там, 5-10 років в Україні не залишиться там жодного місця, водойми чи річки, де не можна буде знайти цих речовин. Наприклад, по місту Львову ми сьогодні робимо проект з Європейським банком реконструкції розвитку для переробку мулу з виробництвом біогазу, то в нас виявилося, що за міські кошти нам потрібно закуповувати спеціальних реагентів хімічних на суму близько 400 тисяч євро на рік, для того, щоб нейтралізувати власне, цю концентрацію фосфатів, яка залишається після очистки стоків. Саме для цього цей законопроект і пропонується, для того, щоб ми нарешті на рівні закону, так як це робиться і на теренах європейських країн, багатьох інших країн світу, це питання регулювали. І останнє, що на чому хотів би наголосити, він досить простий, цей законопроект. Можливо, там є деякі зайві речі, які можна обговорити, дебатувати, але для мене головна мета – це все-таки вирішити цю проблему. Не стільки, як, скажімо, бути там автором, не знаю, там, лідером цього процесу. Чи. Тобто, мені здається, тут наша ну, з малим бізнесом там трошки інша ситуація. А в даній ситуації це виглядає так. Дякую.
Підтримати цей законопроект, правильно?
Підтримати цей законопроект.
Дякую.
Однозначно.
Шановні колеги, Олександр Володимирович, бачу руку.
Шановні колеги, я хочу сказати, що цей законопроект і наступний 5182-1 треба відхиляти. Таке є рішення ІГНЕО, яке так вважає наш голова комітету, на доопрацювання. По-перше, є зауваження Комітету з питань боротьби з корупцією, тому що це є дійсно лобістські корупційні законопроекти. Я навіть взяла деякі статті, можу зачитати одну тільки фразу. Монополісти ринку целлюлітних моющих средств і производителі целлюлітів і сапелімерів з допомогою агресивної лживої пропаганди овладіли сознанням общества о повній безпечності целлюлітів як путь к заміні фосфатів. Тобто це йде драка, серйозна драка ринків. Цей законопроект, який подав наш колега Кіра, його подавав в 2015 році мій колега Катеринчук, перед этим его подавали еще ребята, то есть он уже не первый раз подается в парламенте. Что по поводу смысла этих законопроектов? Во-первых, они оба пустые, не несущие ни порядка, ни правил, ни изменения ситуации, о которой так серьезно говорил Сергей, которая может быть и существует. Размыто написано права местных органов власти, что они могут давать кредиты и преференции. Но сегодняшними бюджетами ни кредитов, ни преференций никто никому никаких не даст. Тем более, что кредиты по принимать льготы по налогообложению нужно только через закон про налоговый кодекс. И на местные бюджеты местного влада выборочно при производстве тех или других моющих средств может ну, напороться вот как раз в связи с проверкой правильности того или другого направления моющего средства является, ну, как бы неправильным. Угу. Что еще, кроме того, я хотела сказать, что мы с вами приняли очень важную европейскую норму, как везде в Европе это регулируется, никакими законами про моющие средства ни в одной стране нету. Есть понятие технического регламента и контролем за отходами. И кроме этого еще есть очень серьезный законопроект, мы с вами его принимали. Называется про рынковый, державный рынковый нагляд и контроль нехарчевой продукции. То есть на сегодняшний день у нас существует достаточно механизмов контроля по качеству и последствиям нехарчевой продукции. Техническим регламентом, который приняты кабинетом министров по моющим средствам, по порошку уже приняты. И если у нас есть какие-то проблемы, нужно обращаться в кабинет министров, чтобы они провели еще дополнительные исследований и смотрели по проблеме правильности соответствия тех технических регламентов, которые они хотят внедрять в Украине, и будем ли мы как бы не выбиваться здесь с общего рынка. Поэтому, на мой взгляд, и тот, и другой законопроект я поддерживаю здесь ГНЭП в этом направлении, что нам нужно отправлять их на доопрацювание, наверное, встречаться с комитетом по промышленности, потому что есть целая ассоциация. Например, в Украине серьезный лоббист – это Procter & Gamble. Есть уже частные предприниматели, например, которые делают, мы знаем, мыло, моющее, которые делают чистые. То есть есть огромное количество. То есть это промышленность. Это уже есть рынок, которым может заниматься Министерство экономики или комитет по промышленности. И замечания, которые существуют, регулировать через закон про контроль нехарчевой продукции и через технический регламент. Отдельным законопроектом, давайте отдельно по подгузникам, отдельно по прокладкам, отдельно по полосканию рта, зубной пастой. Ну, то есть, господа,
зрозуміло, это будет никуда. Зрозуміло. Дякую, Олександра Володимирівна. Шановні колеги, значить, дивіться, яка ситуація. Да? Значить, висновок ГНЕУ містить низку зауважень. Да? Значить, висновок антикорупційного законодавства позитивний, я наголошую. У проєкті акта не виявлено корупціоногенних факторів. Проєкт акта відповідає. Шановна Олександра Володимирівна, ми зараз розглядаємо законопроєкт народного депутата Кіраля, нашого з вами колеги. Значить, проєкт акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства, відповідне рішення комітету від 2 листопада 2016 року, протокол номер 87. Да? Я думаю, що це питання настільки гостре, як це випливає з пояснювальної записки, з того, що нам доповів Сергій Іванович, що ми не можемо його так от просто взяти і полишити, тим більше, що зрозуміло, що завжди є лобі виробників, яких інколи турбує не стільки здоров'я громадян, скільки власні прибутки. Да? Тому я думаю, що ми маємо підходити до цього питання дуже виважено, да? Вивчити в тому числі висновки спеціалізованих установ. Я пропоную, щоб ми, якщо будуть зараз і застереження у інших членів комітету, і готовність перенести розгляд цього законопроекту, да? Щоб ми, да, безумовно, щоб ми почули позицію і міністерства, і отримали відповідні висновки спеціалізованих медичних установ, да, тобто, ну, дійсно, фахово провели межу між лобіюванням, скажімо, промисловості, да, бо нам точно не все одно, що виробляти. Якщо це руйнує здоров'я людей, да, то таке виробництво нам точно не потрібно, і ми це від цього не відступимо. Тому, будь ласка, Сергій Іванович Кіраль хоче прокоментувати, а потім я надам слово Європейській асоціації.
Так, я абсолютно хотів свого боку подякувати Олександрі Володимирівні за дуже фахову таку експертну оцінку. Ще раз хотів наголосити, що я про це само починав, що я теж вважаю, що деякі норми можна було б і в цьому законопроекті прибрати, але головною моїм завданням було все-таки ініціювати цю роботу, цю дискусію, бо я погоджуюсь з Віктором Валерійовичем, ми не можемо і цю проблему просто не вирішувати. І інше питання, що я вважаю, що виключно одними технічними регламентами чи регулюваннями підзаконних актах, це, власне, там і відбувається найбільше лобіювання і можливості для різних асоціацій виробників, того ж, в тому числі і Procter & Gamble, там інших компаній, протискати якісь свої такі напіврішення. А проблему треба просто взяти і вирішити. І з жодними лобістами я не зустрічався, хто би що не говорив, я думаю, от і представники асоціації можуть підтвердити, допоки цей законопроект не був винесений на цей комітет. Тому я готовий до подальшої співпраці слухати всіх, але ми ж мусимо розуміти, так, що ми повинні стояти на якихось певних принципах, так, а не враховувати позицію всіх, особливо тих, хто в принципі прагне на цьому заробляти. Так.
Сергій Іванович, дякую. Чи є в нас позиція Кабінету міністрів по цьому законопроекту? Юрій Петрович, шановні колеги, давайте ми послухаємо.
Міністерство Миколи, я підтримую пані Олександру і Нікужель. Ми абсолютно було висловлено ряд зауважень до цього законопроекту. Ми готові його підтримати з урахуванням обговорення і врахування тих зауважень, які були надані від Кабінету міністрів.
Дякую, будь ласка, Європейська бізнес-асоціація.
Доброго дня, дуже дякую за можливість висловити нашу позицію. Ми в рамках комітету з питань регуляторних Європейської бізнес-асоціації обговорили два цих проекти. Власне, якщо говорити по 5182, абсолютно точно ми погоджуємося з тим, що всі питання вже врегульовані в технічному регламенті. Більше того, він повністю відповідає відповідному регламенту ЄС. Крім того, в регламенті ЄС йдеться теж про заборони фосфатів, але не у всіх миючих засобах, а у пральному порошку і мийних засобах для посудомийних машин. Тому абсолютно точно ми підтримуємо позицію доопрацьовувати, обговорювати всі ці норми, оскільки там є ще нюанси також і по визначенням, деякі дублюються, деякі пересікаються по перехідному періоду. Він, власне, не має його, да? Тому що відразу з дня вступу, з дня опублікування.
Тобто, шановні колеги, в нас є дві опції, да? Перенести розгляд законопроекту за цей час. Сергій Іванович попрацює з експертами, да? І перевнесе уточнення, якщо є потреба, да? Або голосувати обидва на доопрацювання. Сергій Іванович, не заперечуєте? Да? Тоді, шановні...
Я не знаю, чи
Сергій Іванович, прошу.
Один, тому що помічник автора іншого законопроекту навпаки переконував мене, щоб я зняв свій, щоб був тільки один їхній. Я абсолютно підтримую на допрацювання, тільки єдине прохання, що ми тоді не затягували, напевно, може якийсь термін встановити. Ну, я собі встановлю якийсь термін, і тоді ми звернемося до всіх зацікавлених сторін на те, щоб вони надали нам пропозиції максимально стислі терміни. Тоді винесемо.
І обов'язково, щоб було письмо з Європейського Союзу, там
соответствует. Спасибі. Шановні колеги, тоді пропозиція. Да, будь ласка, і представтеся.
Проєкт це те, що і в одному, і в другому законопроекту розробники вважають, що у нас до цього часу стандарти являються обов'язковими. Це не так. Вони не обов'язкові. Дійсно вступив регламент, який відповідає в повній мірі європейській директиві. І іншого регулювання якимись законами, в принципі, воно вже апріорі бути не може. І третє, на що хотів би зауважити, те, що в законі другому, там 2.4.1, там йдеться мова про обов'язкову сертифікацію. Обов'язкової сертифікації в нас в країні зараз немає. Вона виключена. Цей перелік продукції, який вказаний в проєкті закону, він не підлягає обов'язковій сертифікації. Це
дякую за вашу інформацію. Шановні колеги, з урахуванням означеного, я пропоную, щоб ми законопроект 5182, також альтернативний 5182-1, повернули авторам на доопрацювання, для того, щоб вийти на спільну, узгоджену, якісну версію, яку можна буде підтримати. Шановні, да, прошу, Михайло Михайлович.
Якщо тут фігурує норма про ліцензування в другому законопроекті, то в мене пропозиція, да, або її, його відхиляти, або звернутися до групи авторів, щоб вони долучилися до, скажімо, там напрацьованого законопроекту Сергія Івановича. Якщо вони проти, то я пропоную ставити на голосування про відхилення цього закону.
Дякую. Шановний Михайло Михайлович, я думаю, що з урахуванням того, що ми зараз маємо прийняти рішення, я пропонував все-таки і 5182, і 5182-1 пропонувати повернути авторам на доопрацювання, для того, щоб вони об'єднали, суттєво доопрацювали редакцію, спільно з Міністерством економіки, спільно з виробниками і з медиками, безумовно, і з екологами. Шановні колеги, хто за? Прошу голосувати.
Записати, що наступний розгляд подобного питання може бути тільки після
Європейської
бізнес-асоціації.
Олександр Леонідович, про що ви кажете? Що ну що, якусь окремо ми зараз будемо ще вписувати про те? Я прошу вас, почекайте.
Олександр, це наша давайте,
да, я вас почув. Да? Дозвольте, от не перебивайте просто, я ставлю питання на голосування. 5182 і 5182-1 повернути авторам на доопрацювання. опрацювання. Шановні колеги, хто за, прошу визначатись. Хто проти, хто утримався. А далі це питання авторів, це питання авторського складу, з якими асоціаціями працювати. Я думаю, що треба не тільки з європейською, з українською працювати, да? І з американською, з багатьма іншими, а не мати якийсь вибірковий підхід. Дякую вам. Шановні колеги, ні, не все. Ще питання в Різному. В Різному. Да, я її передав, коли був в цій бізнес-асоціації, ще по тариф, по питанню тарифам по залізниці. Так що вона добре відома, моя позиція. Шановні колеги, респект, респект, Борис Соломонович. Є ще люди українські. Так, шановні колеги, Олександр Валерійович, ми на засіданні комітету, і у мене наступна пропозиція. Законопроект 4541, який ми з вами погодили на комітеті, відбулося його техніко-юридичне доопрацювання, і Сергій Іванович Кіраль готовий доповісти важливі техніко-юридичні правки. Прошу, так, Сергій Іванович.
Ну, по-перше, я дякую за мудре рішення Соломонова, рішення цього комітету, попереднього законопроекту. А тепер стосовно іноземців, відбулося техніко-юридичне його доопрацювання, просто потрібно формально перезатвердити, перепогодити рішенням комітету. До цієї редакції попередньої законопроекту по іноземцях юридичним управлінням Верховної Ради було внесено пропозиції прибрати дві статті, це 42.14 про оскарження рішень з питань видачі дозволу з причин, що такий порядок оскарження вже передбачений законодавством і не потребує додаткового прописування в цьому законопроекті. І другу статтю 10.1 про проставлення штампу про реєстрацію місця проживання і місця перебування особи. В зв'язку з тим, що такого поняття, як проставлення штампу в законодавстві не існує, а сама процедура легалізації, легітимізації цих документів доволі добре прописана, плюс внесені зміни в назву законопроекту і уточнені певні термінологічні моменти. Тому, враховуючи пропозиції юридичного управління, я пропоную комітету прийняти рішення про підтримку цих пропозицій. Очевидно, ми їх оформимо у вигляді поправок від комітету і проголосувати за законопроект до другого читання в цілому. Дякую.
Дякую, шановний Сергій Іванович. Бачу, Олександр Володимирович, є пропозиція.
Ми не розглядали при початку розгляду порядку денного можливість внесення додаткових питань. Я дуже серйозно відносюсь до законопроєктів і готуюсь до другого читання, вичитую кожну статтю. При всій повазі до свого колеги пана Кіраля, я не маю можливості сьогодні і вважаю, що ми не маємо права згідно регламенту розглядати зараз це питання, тому що, наприклад, я от уже читаю питання, які треба узгодити, наприклад, що дозволи на роботодавців на містах видають органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості. Нету у них регіональних представительств, ні цього міністерства, і нету цього фонду зайнятості регіональних представительств. Тобто мені потрібно ще раз почитати.
Почули.
На наступний комітет, будь ласка, давайте.
Почули. Це не органи виконавчої влади. Дивіться, я думаю, що слушна, абсолютно слушна пропозиція, да, що давайте ми перенесемо на наступний комітет, тим більше, що у нас є, що в залі, розглядати. Да. І хоча це техніко-юридичні правки, але ви праві, що треба до них підходити ретельно, да, час дозволяє. Нема заперечень, якщо ми перенесемо на розгляд наступного комітету. Да. Шановні колеги, є ще остання пропозиція.
Ми не приймали його розгляд.
Це в Різному я пропонував, щоб ми, якщо ми, значить, наступного комітету розглянув. Шановні колеги, ще є пропозиція. Значить, ви знаєте, що сьогодні був зареєстрований законопроект про відміну мораторію на експорт лісу-кругляка, який розписали на Комітет економічної політики. Сьогодні був зареєстрований законопроект про зняття мораторію на експорт лісу-кругляка народного депутата Денисенка Анатолія, члена Комітету економічної політики, який розписали на Комітет економічної політики. Да? От, і в цьому сенсі була слушна пропозиція Геннадія Григоровича Кривошеї, щоб ми зробили звернення від нашого комітету відповідне. Ну, по-перше, що ми принципово проти відміну мораторію на експорт лісу-кругляка, а по-друге, що ми проти, коли керівництво Верховної Ради в волюнтаристський спосіб розписує законопроекти, які підпадають під наші предмети відання. Да, слушне уточнення. Що ми проти такої систематичної практики і оформити це відповідним сьогодні в нас також рішенням комітету, зверненням до керівництва Верховної Ради. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, дякую. Шановні колеги, комітет завершено. Шановні колеги, виключайте.